Europa Liberă în direct. La microfon
Victor Eschenazi Moroșan
și Oana Serafim.
La București, ministrul Justiției vrea să abordeze problema corupției frontal, cinstit și direct.
La Bratislava, premierul Năstase afirmă că România va rămâne implicată în războiul împotriva terorii.
La București, ministrul Apărării anunță că ministerul său și ministerul Afacerilor de Interne sunt pregătite să sprijine misiunile militarilor și jandarmilor români din Kosovo dacă va fi necesar.
La Belgrad, premierul Serbiei s-a aflat astăzi în fruntea demonstrațiilor de sprijin pentru sârbii din Kosovo.
La Bagdad, secretarul de stat american Colin Powell vorbește despre o coaliție internațională încă puternică.
Și câtă încredere putem avea în sondajele de opinie, o analiză de Șerban Orescu. Doamnelor și domnilor, începem însă emisiunea cu un scurt buletin de știri, redacta și prezentat de Alexandru Eftode.
Bună seara! 96 de români au fost victime ale atentatelor de la Madrid, între care 15 morți, a anunțat astăzi purtătorul de cuvânt al guvernului, Despina Neagoe, citată de Mediafax. Se presupune că există și un al 16-lea român ucis care s-ar afla printre morții neidentificați, dar rezultatele testelor ADN nu sunt încă cunoscute. Dintre cei 80 de români răniți, 29 se mai află încă la spital, a precizat Despina Neagoe. Potrivit relatărilor de presă din Spania, Curtea Supremă Spaniolă a decis în urma unor audieri să mențină în arest 5 persoane suspectate de implicare în atentatele cu bombă în trenurile de la Madrid. Autoritățile spaniole îl bănuiesc pe unul dintre cei arestați, marocanul Jamal Zougam, de legături cu Al-Qaeda. În jur de 20 de jurnaliști arabi au părăsit conferința de presă ținută la Bagdad de secretarul american de stat Colin Powell în semn de protest față de lipsa de securitate în Irak și față de uciderea a 2 jurnaliști irachieni de către militarii americani. La conferința de presă, secretarul de stat american a fost solicitat să comenteze posibilitatea retragerii militarilor spanioli din Irak. Colin Powell. Nu este timpul să putem spune, încetăm tot ce am început și ne retragem. Este timpul când trebuie să ne dublăm eforturile pe toate căile și să facem față acestor amenințări teroriste la adresa lumii civilizate și să nu fugim și să ne ascundem gândindu-ne că acest pericol nu ne va găsi, a declarat Colin Powell. Președintele polonez Alexandru Kwaśniewski i-a dat asigurări președintelui american George Bush că militarii polonezi vor rămâne în Irak atât timp cât va fi nevoie, a declarat un consilier pe probleme de securitate a Poloniei, țară care a trimis în Irak în jur de 2500 de militari pentru operațiuni post-conflict. Militari din Pakistan au anunțat că trupele pakistaneze au încercuit peste 300 de militanți înarmați într-o regiune situată la granița cu Afganistanul, controlată de autorități tribale.
Mulțumesc, Sandu. La reuniunea internațională de la Bratislava, la care participă șefi de guverne și președinți din țările candidate la NATO și Uniunea Europeană și din țări aspirante, politicienii din zona Balcanilor, printre care și premierul Adrian Năstase, au subliniat nevoia colaborării mai active a acestei regiuni cu instituțiile europene și euroatlantice. După violențele din ultimele zile din Kosovo, premierul macedonean a avertizat că fără o implicare mai activă a NATO în regiune și a instituțiilor europene, nu va putea fi dobândită o stabilitate trainică în Balcani. Premierul slovac, Miculaș Dzurinda, a cerut alianței NATO să-și continue extinderea și să primească în viitor mai multe țări din zona Balcanilor.
După 2 zile de violențe interetnice, situația în Kosovo este relativ calmă. Un purtător de cuvânt al Poliției Națiunilor Unite a afirmat că, după opinia sa, tensiunile încep să scadă. Reamintim că Alianța Nord-Atlantică și-a consolidat cu 2000 de militari forțele de menținere a păcii din Kosovo și că a permis soldaților să facă uz de arme de foc pentru a preîntâmpina ciocnirile dintre sârbi și albanezi. Noaptea trecută și în această dimineață, câteva sute de militari britanici, americani și italieni au sosit în Kosovo, în timp ce Germania a anunțat că intenționează să trimită încă 600 de soldați.
La București, ministrul apărării Ioan Mircea Pașcu a anunțat că misiunea militarilor și jandarmilor români din Kosovo, fiind una foarte importantă, armata are, cităm potrivit Mediafax, o rezervă strategică de trupe pentru cazul în care ar fi solicitată creșterea numărului militarilor români în Kosovo. Ioan Mircea Pașcu a calificat zona drept foarte importantă, nu numai pentru NATO, dar și pentru România. Ceea ce se întâmplă în Kosovo demonstrează că există un echilibru, dar este foarte fragil și, din păcate, la cele mai mici gesturi lucrurile pot să scape de sub control, a spus demnitarul român. Potrivit unui comunicat NATO de ultimă oră, efectivele românești ar putea fi desfășurate în zonă cu un preaviz de 4 zile.
La Belgrad, primul ministru al Serbiei, Vojislav Kostunica, s-a aflat astăzi în fruntea unei demonstrații de sprijin pentru serbii din Kosovo, la care au participat mii de persoane. Mitingul a fost organizat de guvernul de la Belgrad și de Biserica Ortodoxă Sârbă. Alexandru Eftode.
Violențele au izbucnit miercuri când s-au făcut auzite acuzații la adresa unor sârbi care ar fi înnecat 3 băieți albanezi într-un râu în apropierea orașului Kosovska Mitrovica. Cu o zi înainte au existat relatări despre un băiat sârb de 10 ani împușcat și rănit într-un sat la sud de Priștina. Apoi albanezii au dat foc la case ale sârbilor și la biserici. Protestatari naționaliști sârbi au ieșit pe străzile Belgradului și în alte orașe și au dat foc unei moschee. Oficiali sârbi au spus că violențele ar fi fost planificate și au acuzat trupele de pacificatori ale NATO că nu sunt în stare să protejeze sârbii din provincia Kosovo. Premierul sârb Vojislav Koštunica declara ieri: în Kosovo nu poate fi construită o societate multietnică. Este o regiune unde relațiile bune dintre albanezi și sârbi sunt mai degrabă o excepție și nu o regulă. Acolo există 2 lumi paralele. Acum a devenit clar că va fi nevoie de o perioadă de timp foarte lungă ca aceste lumi paralele să funcționeze ca una singură. Koštunica a reiterat propunerea respinsă anterior de misiunea Națiunilor Unite în Kosovo și de liderii albanezi ca provincia să fie divizată în 2 regiuni etnice separate. Liderul etnicilor albanezi, Hashim Thaçi, a declarat că violențele nu sunt o cale de a rezolva problemele din Kosovo, dar nici divizarea provinciei nu este o soluție.
Ne dim se înțifar situata și chemicen.
Violențele creează doar probleme. Niciodată însă Națiunile Unite și NATO și noi nu vom accepta cantonizarea în Kosovo. Nimeni nu este de acord să funcționeze structuri paralele. Nimeni nu este de acord ca să existe neliniști în Kosovo. Am depus multe eforturi ca să obținem progrese, iar aceste progrese au fost salutate la Washington, la Bruxelles și de toate forțele progresive. Analistul din grupul internațional pe probleme de gestionare a crizelor, Nicholas White, este de părere că explicațiile ciocnirilor de miercuri trebuie căutate în nemulțumirile populației din cauza lipsei unor progrese mai rapide în Kosovo, precum și în administrarea defectuoasă a provinciei de către misiunea Națiunilor Unite și într-o anumită frustrare generală a populației provocată de rivalitatea dintre instituțiile administrației locale și Națiunile Unite. Nicholas White este de părere că Belgradul ar putea încerca să exploateze în folosul etnicilor sârbi actuala situație de criză din Kosovo.
Mulțumesc, Alexandru. Pun oare recentele violențe din Kosovo sub semnul întrebării intenția administrației americane de a diminua prezența militară americană în Balcani? Este întrebarea pe care Lucian Ștefănescu i-a pus-o acum câteva minute corespondentului nostru la Washington, Valeriu Sela.
Atenția administrației Bush este acum concentrată asupra Irakului și Orientului Mijlociu extins. Firește că la Washington se dorește ca Balcanii să nu redevină un focar de instabilitate. În prezent, circa 2000 de militari americani fac parte din forțele internaționale din regiune, după ce, imediat după război, cifra era de 5000. Întreaga forță internațională a ajuns în prezent la 18.500 de persoane, de la cifra de 50.000 imediat după război. Dar în tot acest interval, analiști politici și militari au avertizat la Washington că a considerat problema Kosovo ca și rezolvat ar fi o eroare și, în consecință, au cerut menținerea unor obiective militare credibile în regiune. Dar administrația Bush plănuia, înainte de recentele incidente, să reducă prezența militară americană în Kosovo. La Națiunile Unite, secretarul general Kofi Annan a spus, citez, această izbucnire demonstrează că, în ciuda progreselor realizate din 1999 încoace, nu am avansat suficient în acea regiune.
În ciuda recentelor răbufniri violente, incidentele par mai curând un semnal îngrijorător decât o situație scăpată de sub control.
Aceasta ar fi și evaluarea Națiunilor Unite și Alianței Nord-Atlantice deocamdată. Nu cred că există riscul unui război, a spus purtătorul de cuvânt NATO, Jamie Shea, continuând, vom face tot ce este necesar pentru a garanta domnia legii. În ciuda îngrijorării evidente, factorii de decizie politică din Statele Unite nu par să creadă nici ei că există un pericol imediat ca situația să scape de sub control, deși se știe că într-o regiune de o astfel de volatilitate nu e nevoie de prea mult pentru a prinde pasiuni violente. Purtătorul de cuvânt al Departamentului de Stat a arătat la rândul său escaladarea violenței în Kosovo trebuie să înceteze, ea amenință procesul de democratizare și reconciliere.
A fost comentată observația premierului sârb Vojislav Koštunica, care a spus că atacurile albanezilor ar fi fost plănuite din timp și că ele ar echivala cu un act de epurare etnică.
A fost remarcat apelul domnului Koštunica la autonomie teritorială pentru comunitatea sârbilor din Kosovo, o cerere pe care premierul a repetat-o și cu această ocazie. Comandantul flancului sud-est european al Alianței NATO, amiralul Gregory Johnson, este și el de părere că s-ar putea ca actele de violență cu substrat etnic să fi fost puse la cale. Dar interesul comunității internaționale este acum de a calma spiritele și nu a da curs unei retorici inflamatorii de natură să antreneze escaladarea violenței.
Corespondentul nostru la Washington, Valeriu Sela, în discuție cu Lucian Ștefănescu. Poartă și presa vreo răspundere pentru recentele violențe din Kosovo, soldate cu 31 de morți și 500 de răniți? Iată ce crede Thomas DeWall de la Institute for War and Peace Reporting din Londra.
The media should be extra super vigilant,
Presa trebuie să fie extrem de vigilentă în timpuri de criză, iar ziariștii au obligația să-și respecte standardele profesionale cu și mai mare grijă. Chiar și o organizație de talia BBC a cauzat indirect și evident neintenționat uciderea unor oameni, în India, de exemplu, când au transmis imagini de arhivă cu ciocniri violente care avuseseră loc cu luni înainte între musulmani și hinduși. Oamenii care se uitau la aceste imagini au crezut că sunt din ziua respectivă și au ieșit pe stradă să se răzbune și din cauza asta au fost omorâți oameni. Pe fundalul dezbaterilor ce au loc zilele acestea la conferința de la Bratislava, premierul Slovaciei, Mikuláš Dzurinda, și cel al României, Adrian Năstase, semnează împreună în cotidianul britanic Financial Times un articol intitulat Extinderea păcii este prioritatea pentru o Europa lărgită. Cei doi premieri atrag întreagăt atenția asupra necesității ca țările lor să-și accelereze reformele economice pentru a diminua prăpastiile pe planul bunăstării care separă statele din Europa lărgită și pentru a se putea forja o Europa creativă și competitivă. Dzurinda și Năstase nu se lungesc asupra acestui punct esențial, dezvoltându-și articolul în jurul temei a ceea ce numesc elaborarea de politici care să promoveze libertatea, democrația și buna guvernare în vecinătatea Europei. Cei doi premieri insistă pe ideea clădirii unei politici externe europene comune în 5 arii de acțiune. Prioritară, spun ei, ar trebui să fie stabilirea unei păci permanente în vestul Balcanilor. Dacă se lasă la o parte izbucnirea de violență din Kosovo, țările din regiune, apreciază Dzurinda și Năstase, au făcut progrese extraordinare, iar acestea ar trebui recunoscute. Pe de o parte, NATO ar trebui să facă pași pentru a invita Albania, Croația și Macedonia să adere la alianță. Bosnia-Herțegovina și Serbia-Muntenegru ar trebui invitate, de asemenea, să se alăture parteneriatului pentru pace. Avem nevoie, scriu în Financial Times Dzurinda și Năstase, de o strategie realistă de integrare a vestului Balcanilor în toate structurile Uniunii Europene și ale Alianței Atlantice. O a doua arie geografică menționată este cea din sudul Caucazului, în care semnatarii articolului consideră că se simte adierea unei schimbări atât în președinția Azerbaidjanului, cât și în dialogul armeno-turc și în revoluția din Georgia. Salutăm, scriu ei, decizia Uniunii Europene de a considera democrațiile din sudul Caucazului ca o parte a politicii europene de vecinătate. Cea de treia arie de acțiune ar consta în promovarea unor legături strânse cu Ucraina și Belarus. Europa trebuie să fie, pe de o parte, fermă în a condamna prin sancțiuni dictatura imposibil de tolerat din Belarus, iar pe de alta să susțină un sistem politic mai deschis și mai democratic în Ucraina. Cel de-al patrulea pilon al politicii europene de vecinătate, pentru care pledează Mikuláš Dzurinda și Adrian Năstase în Financial Times, este sprijinirea aspirației Turciei de a începe negocierile de aderare la Uniunea Europeană în decembrie. Turcia, spun ei, poate juca un rol de frunte în a face ca libertatea, pacea și prosperitatea să avanseze într-un Mare Orient apropiat. Ultima arie de acțiune se referă la tratarea în mod responsabil a nodului letal pe care îl formează terorismul, sărăcia, dictatura dictatura și extremismul. Acțiunea militară nu este singurul răspuns, scriu cei doi prim-ministri, pronunțându-se pentru folosirea oportunităților de a susține dezvoltarea economică, democrația și libertatea. Un tablou și un proiect de politică externă din care lipsește în mod ciudat orice referință la Republica Moldova și care altfel ar putea fi caracterizat drept un amestec de obiective ce încearcă să reunească în ecuație atât interesele europene cât și pe cele americane.
Catedra de Științe Politice a Universității Stirling din Scoția, în colaborare cu Economist Intelligence Unit, organizează astăzi și mâine un seminar cu tema Uniunea Europeană și Europa de Sud-Est după anul 2004. Directorul acestui seminar, dr. Dejan Jovic, a avut amabilitatea să declare Europei Libere care sunt temele dezbătute.
Well, with accession of 10 new countries now in May.
Odată cu intrarea 10 noi țări în Uniunea Europeană, ce va avea loc în mai 2004, întrebarea evidentă este ce se va întâmpla cu celelalte țări care nu vor adera la Uniune. Va fi extinderea din mai cea din urmă sau va mai exista un val de aderări? Și așa cum atenția a fost concentrată foarte mult pe cele 10 noi țări membre, cred că ea se va muta acum la acelea care sunt lăsate în afară. E clar că deși nu sunt singurele candidate la o eventuală nouă lărgire a Uniunii, țările sud-est europene sunt principalele candidate, astfel încât seminarul pe care îl organizăm aici dezbate poziția viitoare a Uniunii Europene în legătură cu posibila aderare a țărilor din sud-estul continentului. Va avea sau nu loc această aderare și în ce condiții? Va fi o aderare în grup sau țările vor fi primite pe rând? Aceste chestiuni sunt dezbătute de 24 de participanți din 12 țări, inclusiv din cele sud-est europene și de câțiva cercetători britanici, a declarat profesorul Dejan Jovic.
Printre participanții la seminarul de la Universitatea Stirling se află și doamna Violeta Băjenaru, profesoară la Universitatea Aix-Marseille-Troyes, iar titlul contribuției sale este Reformarea instituționalizată, premiză a integrării Uniunii Europene României în Uniunea Europeană. Violeta Băjenaru a declarat Europei Libere că este vorba de fapt despre o sinteză a mai multor opinii formulate de diferiți cercetători cu privire la stadiul pregătirii României pentru aderare.
În cazul României, 50 de ani de moștenire comunistă a lăsat semne peste tot, o puternică dependență de stat, neglijarea responsabilității individuale, lipsa inițiativei particulare, etc. Recent, instituțiile sunt un nou element introdus de economiști. Morse, laureat al premiului Nobel și fondator al școlii New Institutional Economics în Washington, definește instituție cadrul în care acțiunile agenților economici au loc. Conform acestei viziuni, legile, Constituția sunt instituții, însă și tradițiile, regulile de conduită, etc. Ori aceste tradiții și reguli de comportament nu sunt favorabile apariției unei economii de piață funcționale în România. România nu are, din păcate, nicio amintire cu privire la capitalism, aceste o economie de piață. Înainte de instaurarea comunismului, România era o țară tipică agrară cu 57% din populație cu educație primară și doar 1,6% din populație avea o diplomă universitară, în comparație cu 61% în Bulgaria sau 80% în Ungaria. Este necesară o schimbare de mentalitate și de comportament, ori această schimbare nu poate veni din interior. Statul care și-a asumat rolul de transformare a economiei planificate în economie de piață nu are interes în modificarea situației actuale. Un raport recent publicat de Freedom House identifică factorii externi de schimbare instituționale, printre care organizațiile non-guvernamentale, instituțiile financiare, precum Fondul Monetar, companiile multinaționale, Uniunea Europeană și, în ultimul rând, NATO. Uniunea Europeană, pe termen lung, are un efect benefic în reformarea instituțională a României și mă refer atât la instituțiile formale, cât și la aceste reguli de conduită, care contribuie la apariția unei economii de piață funcționale.
Ați ascultat-o pe profesoara Violeta Băjenaru. După criticile la adresa României venite din partea Comisiei Europene și a Parlamentului European referitoare la ineficiența luptei împotriva corupției, astăzi noul ministru de justiție al României, Cristian Diaconescu, a declarat că vrea să creeze un corp de magistrați independenți și să sporească credibilitatea justiției, relatează Sabina Fati.
Noul ministru al justiției recunoaște că în România corupția a devenit o problemă și spune că vrea să o combată, cităm, frontal, cinstit și direct. Cristian Diaconescu a fost numit în fruntea Ministerului Justiției la începutul acestei luni, după criza guvernamentală declanșată de raportorul Parlamentului European pentru România, care a impus la Bruxelles așa numita reorientare a negocierilor Uniunii Europene cu România. Cadrul legislativ și instituțional funcționează și este eficient, susține domnul Diaconescu, mărturisind totuși că împreună cu alte ministere lucrează la o evaluare pe ultimii 3 ani în ceea ce privește corupția. Noul ministru al Justiției a evitat să vorbească despre neregulile și neînțelegerile din interiorul sistemului la prima sa întâlnire cu Consiliul Superior al Magistraturii, dar a notat că cele 3 legi esențiale pentru justiția autohtonă trebuie să fie adoptate într-o formă cât mai europeană și modernă. Este vorba de legea organizării juridice, legea Consiliului Superior al Magistraturii și legea statutului magistraților. Proiectele primelor 2 au fost deja adoptate în Senat în forme care nu satisfac principiul independenței justiției, fiindcă ministrul justiției, care este un om politic indiferent de guvern, poate interveni, potrivit acestor proiecte, în actul de justiție. Noul ministru de resort a avut o zi grea astăzi. Primul ministru l-a invitat la videoconferința cu prefecții, semn al integrării fostului diplomat în structurile de stat și de partid coordonate de Adrian Năstase. Cu această ocazie, Cristian Diaconescu a spus că vrea să creeze un corp de magistrați independenți și să sporească credibilitatea justiției și a actului de justiție. O problemă destul de urgentă, după cum sugerează sondajele de opinie, fiindcă judecătorii sunt considerați în mare parte corupți de peste 50% dintre români, iar în topul celor mai corupte persoane, aceștia se află pe locul 3, după parlamentari și polițiști. Circa 70% din electoratul autohton nu are încredere în justiție, iar neîncrederea românilor s-a accentuat în ultimii ani, potrivit cercetărilor sociologice. Această neîncredere a fost însă alimentată de absența reformelor în sistemul juridic și de amestecul politicului în justiție. Sabina Fati, Radio Europa Liberă, București.
Potrivit ultimului sondaj de opinie realizat de Centrul pentru Sociologie Urbană și Regională, curs sondaj dat publicității în această săptămână la București, se arată că la un an de la adoptarea legii anticorupție, 2/3 din populație crede că acest fenomen a sporit. 26% consideră corupția la fel de răspândită ca anul trecut și doar 4% cred că este mai mică. Sondajul curs a fost realizat la cererea Societății Academice Române, dar președinta SAR, Alina Mungiu Pipidi, s-a întrebat retoric ce încredere se poate avea în sondaj atâta timp cât guvernul și PSD-ul sunt principalul sponsor de pe această piață. Întrebarea și-o pune în analiza sa de astăzi și Șerban Orescu, dar găsește și alte explicații.
Este bine că se fac în România sondaje de opinie. Sperăm că rezultatele lor reflectă corect răspunsurile. Dar e rău că, iarăși, pentru a nu știu câta oară, respondenții fac dovada că nu prea știu ce vor. Mă refer la recentul sondaj curs efectuat la cererea Societății Academice Române. Ce arată în esență acest sondaj? Arată că 72% din populație își dorește pentru anul 2004 o schimbare politică. De aici încolo încep însă confuziile. Într-o democrație, schimbarea politică constă, după cum se știe, într-o schimbare de guvern și de partide la guvernare. Nu neapărat la noi în țară. Deși 72% doresc o schimbare, rămânând deci ca procent maxim posibil pentru cei ce nu doresc schimbarea 28%, PSD-ul întrunește totuși 41% din opțiunile de vot, ceea ce înseamnă că circa 13% din cei întrebați vor schimbare, dar cu PSD-ul în continuare la cârmă. Este posibilă o schimbare în condițiile în care la cârmă nu se schimbă nimic? Doar în lumea lui Caragiale, da. Trecem la a doua contradicție. Sondajul de opinie efectuat de curs are ca premiză ideea că respondenții știu să aleagă o alternativă sau alta. Sondajul arată însă că populația nu are în vedere, în majoritatea ei, altă alternativă. Numai 42% din cei întrebați cred că există o altă alternativă la cea prezentă. Deși 72% din populație dorește schimbarea. Aceasta înseamnă că 32% din cei ce doresc schimbarea nu sunt în stare să spună ce vor sau nu știu ce vor. Asta, după 4 ani de guvernare PSD și deși 54% din cei chestionați consideră actualul executiv incapabil să conducă țara, iar 46% apreciază că direcția generală este greșită. 46% apreciază că direcția generală este greșită, 72% doresc schimbare, dar numai 42% știu ce vor și ar fi mâine în stare să consacre schimbarea votând corespunzător. S-ar putea crede că dacă 72% din cei chestionați doresc schimbarea, procentul celor care cred că actualul guvern este capabil să rezolve problemele țării este de cel mult 28%. E bine, nu, el este de 34% cu 6% mai mare. Rezultă că 6% din cei interviuați nu știu ce vor de fapt. Vorba lui Caragiale, să se schimbe primesc, dar cu condiția să rămână totul ca înainte. Sondajul Curs mai arată că psihologia alegătorului a rămas aceeași sau aproape aceeași și acum 13-14 ani. Cum îți merge Bade, Ioane? Din rău în mai rău. Cu cine votezi? Tot cu domnul Iliescu să trăiți. Sondajul Curs, efectuat în perioada 3 până la 10 martie pe un eșantion de 1100 de persoane, are o marjă de eroare, ni se spune, de 2,95%. E vorba de eroare tehnică, dar eroarea politică la cât se ridică?
Ați ascultat o analiză semnată de Șerban Orescu. Acum 20 de ani.
Noi se facem azi, fără răgaz.
O rubrică de Alexandru Călinescu.
19 martie 1984. România Liberă, la rubrica de opinii din pagina 2, reproduce o scrisoare a cetățeanului Alexandru Lucaci din Botoșani, strada 7 Noiembrie. Omul văzuse în vitrina principalei librării din oraș cartea Întrebări și răspunsuri privind calificarea conducătorului auto. A intrat în librărie, a vrut să o cumpere, dar a constatat că prețioasa carte se vindea doar la pachet, adică era într-o pungă de plastic alături de încă 2-3 cărți complet neinteresante acestea, dar pe care trebuia să le cumpere. Alexandru Luca s-a dus la directorul Centrului de Librării și Difuzare a Cărții, care i-a mărturisit cu sinceritate. Ce să fac eu cu marfa greu vandabilă dacă nu o vând în acest fel? Scrisoarea cititorului era de fapt un exercițiu de retorică. Practica aceasta a vânzării cărților la pachet devenise curentă și așa a rămas până în 1989. Era greu să găsești o carte bună, așa cum era greu să găsești salam sau țigări. Într-un articol de acum câțiva ani, Andrei Pleșu amintea că se banalizaseră formulări de genul la librărie s-a băgat Zola, ori s-a băgat Umberto Eco, iar produsul fiind rar, nu putea fi obținut decât cu sacrificii. Pentru Radio Europa Liberă, Alexandru Călinescu.
Ascultați Radio Europa Liberă. Domnilor și domnilor, în aceste momente, președintele Statelor Unite rostește un discurs dedicat trecerii unui an de la declanșarea războiului din Irak. Șeful administrației americane a spus, între altele, că este de datoria fiecărui guvern să lupte pentru eliminarea terorismului.
A coalition is sending an unmistakable message to the terrorists.
Coaliția noastră trimite un mesaj fără greș teroriștilor, inclusiv celor care au lovit la Madrid, anume că acești ucigași vor fi urmăriți și prinși și va veni și judecata lor, a spus George Bush, enumărând și România printre țările care s-au alăturat Americii în războiul împotriva terorismului. Diferențele dintre aliați în privința războiului din Irak au rămas în trecut. Și la Bruxelles are loc astăzi o reuniune extraordinară a miniștrilor de interne și de justiție din țările comunitare, tot pe tema luptei antiteroriste. Comisarul pentru Justiție și Afaceri Interne, Antonio Vitorino.
Europa trebuie să analizeze tot ce a făcut până acum și mai cu seamă ce ne mai rămâne de făcut. Completarea legislației, cooperarea între polițiile noastre, colaborarea la nivelul justiției și serviciilor de securitate, ca să putem combate și sursele financiare ale organizațiilor teroriste, a spus comisarul pentru justiție și afaceri interne, Antonio Vitorino.
Domnilor și domnilor, emisiunea noastră se apropie de sfârșit, nu le luăm însă la revedere înainte de a repeta principalele știri ale serii. Președintele polonez Alexandru Kwaśniewski a dat asigurări președintelui american George Bush că militarii polonezi vor rămâne în Irak atâta timp cât va fi nevoie. În jur de 20 de jurnaliști arabi au părăsit conferința de presă ținută la Bagdad de secretarul american de stat Colin Powell în semn de protest față de lipsa de securitate în Irak și față de uciderea a doi jurnaliști irachieni de către militarii americani. Doamnelor și domnilor, Oana Serafin și Victor Eschenazi Murașan vă mulțumesc pentru atenție. Aici e Radio Europa Liberă.
Ați ascultat?